Ηρακλής Παπαϊωάννου μαζί μας, ο άνθρωπός μας, έτσι για να μας ξεναγήσει σε όλη αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση, γιατί μέχρι το Φεβρουάριο ατέλειωτα αυτά που έχετε προγραμματίσει, Ηρακλή, το Momus.
Καλησπέρα σας. Καταρχάς χαίρομαι που με λογαριάζεις σαν άνθρωπό σας, γιατί νιώθω κάπως έτσι. Και ετοιμαζόμουν να πω πριν το πεις αυτό ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στο στούντιο ξανά μαζί σου.
Είδες τι καλά.
Είχα πολύ καιρό να έρθω για διάφορους λόγους που τους ξέρουμε όλοι, περιορισμούς και αυτά. Αλλά χαίρομαι που είμαστε πάλι έτσι αντικριστά στο στούντιο
και μπορούμε να μάσκα.
Χωρίς μάσκα.
Νομίζω ότι έχουμε από αυτή την Biennale την έκτη που φοράς μπλουζάκι. Την Biennale τέχνης. Λοιπόν, μια πολύ μεγάλη διοργάνωση η οποία ξεκινάει, αρχίζουν δηλαδή τα εγγένεια, και να ξεκινήσουμε με ένα γενικό, δηλαδή, τι περιμένουμε φέτος από αυτή την διοργάνωση.
Στη φετινή διοργάνωση έχει επενδυθεί, όπως και σε άλλες φυσικά, πολύ σκόπος από όλους τους συνεργάτες του Μουσείου, τους οποίους και ευχαριστώ από εδώ ξανά για τον ζήλο τους και την αγάπη τους και το μεράκι τους. Θα δούμε ένα πανόραμα και σύγχρονης ελληνικής και διεθνούς φωτογραφίας. Επίσης εκθέσεις οι οποίες έχουν αναφορά στην ιστορία. Αυτό είναι κάτι για το οποίο πάντοτε χαιρόμαστε. Μία διεθνή πρωτότυπη έκθεση με ανάθεση σε επιμελητή, ο οποίος φέτος είναι ο Τζούλιαν Στάλαμπρας, ένας διεθνώς διακεκριμένος ιστορικός τέχνης φωτογραφίας, συγγραφέας και επιμελητής.
Είναι αυαρχίδα είναι αυτή τη.
Αυτή είναι η έκθεση που θα φιλοξενηθεί στις δικές μας εγκαταστάσεις, στο Μουσείο Φωτογραφίας και στο Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, σε αυτή την διπλή, ας το πούμε έτσι, παρουσίαση λόγω του όγκου της έκθεσης, ο οποίος ερευνά και παρουσιάζει στο κοινό σκέψεις και έργα από πολλές χώρες του κόσμου που έχουν να κάνουν με την έννοια του λαϊκισμού και τη φωτογραφική κουλτούρα. Κάτω από τον τίτλο «Το φάντασμα του λαού», το οποίο προκαλεί θαυμασμό ή τρόμο ανάλογα με την περίπτωση και ποιος εξετάζει κάθε φορά αυτή την περίπτωση. Είναι ένα θέμα, όπως και οι προηγούμενες δύο φωτομπιενάλε, νομίζω, με τον καπιταλιστικό ρεαλισμό και τα fake news το 2021, είναι ένα θέμα σύγχρονο. Είμαστε σε μια χρονιά εξόχως πολιτική με αλλεπάλληλες εκλογές, που ο κόσμος έχει αναρωτηθεί για πολλά πράγματα. Ο λαός είναι στο προσκήνιο ως ακροατήριο, το οποίο πρέπει να δελεαστεί με κάποιους τρόπους, και η έννοια του λαϊκισμού είναι πάντα μέσα στις συζητήσεις μας γύρω από όλες αυτές τις συμπεριφορές, τις σύγχρονες και τις μηντιακές. Οπότε ο Τζούλιαν νομίζω ότι καταπιάνεται αρκετά έξυπνα και βαθιά συγχρόνως με το πώς η φωτογραφική κουλτούρα, από τα κινητά τηλέφωνα, από τη φωτογραφία ντοκουμέντο, από την κριτική και από την εικαστική και ενοιολογική έκφραση, προσπαθεί να ανιχνεύσει φαινόμενα που έχουν να κάνουν με την έννοια του λαού και την πολιτική του συμπεριφορά ή τη συμπεριφορά που απευθύνεται σε αυτόν.
Πολύ λεπτό και πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πάρα πολύ.
Ελπίζω ότι και οι θεατές και οι επισκέπτες της έκθεσης θα το εκτιμήσουν, γιατί αυτή ήταν η πρόθεση. Να είναι μια έκθεση, όπως και οι δύο προηγούμενες που ανέφερα, που θέτει ορισμένα ζητήματα στο τραπέζι για διάλογο.
Σίγουρα οι δύο προηγούμενες είχαν πιάσει το στόχο. Περιμένουμε και αυτή φυσικά. Ούτως ή άλλως, όταν έχεις την υπογραφή ενός τέτοιου ονόματος, σίγουρα περιμένεις ιδιαίτερα πράγματα.
Και έχει εργαστεί πολύ σκληρά και αυτός κοντά μας, 1,5 χρόνο, μεθοδικά. Τον αναμένουμε την Κυριακή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι εδώ κοντά μας μια εβδομάδα για να επιμεληθεί από κοντά τις τελικές λεπτομέρειες.
Η οποία έκθεση ξεκινάει πότε, εγκαινιάζεται?
Την Παρασκευή στις 20 Οκτωβρίου στο λιμάνι.
Την επόμενη Παρασκευή δηλαδή.
Την επόμενη Παρασκευή.
Ωραία. Τελικά ξεκινήσαμε με την κεντρική έκθεση της διοργάνωσης. Είναι με η Φωτομπιενάλε, ως γνωστόν, απλώνεται σε όλη την πόλη. Έχουμε εκθέσεις σε πάρα πολλά σημεία. Είναι μια μεγάλη γιορτή για την πόλη.
Είναι μια μεγάλη γιορτή, η οποία ξεκίνησε το 1988, όπως ξέρεις εσύ, σαν παλιός πολιτιστικός συντάκτης από τον Άρη Γεωργίου και μια πολύ πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων. Έγινε η μεγάλη γιορτή της φωτογραφίας στην Ελλάδα. Κατέστησε τη Θεσσαλονίκη ατύπως φωτογραφική πρωτεύουσα της χώρας. Εξαιτίας της το Μουσείο Φωτογραφίας εμπολής ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι κομμάτι της ιστορίας του φεστιβάλ, γι' αυτό τα αναφέρω. Και χαιρόμαστε που συνεχίζει και οριμάζει και αλλάζει και συνεχίζει να απευθύνεται στο κοινό με νέους τρόπους. Όπως για παράδειγμα, να αναφέρω δύο από αυτούς που μπορούν οι θεατές να επισκεφθούν από τις επόμενες ήδη μέρες. Αυτός ο θεσμός των πρωτοεμφανιζόμενων καλλιτεχνών, τον οποίο υιοθετήσαμε το 2018, με ανοιχτό κάλεσμα, ανοιχτή πρόσκληση και ειδική κριτική επιτροπή, στην οποία υποβάλλονται υποψηφιότητες από ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στο φωτογραφικό μέσο, αλλά δεν έχουν κάνει ακόμη ατομική έκθεση ή έκδοση του έργου τους, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία αυτό το πράγμα, γιατί πόσο βήμα έχουν οι νέοι άνθρωποι.
Ακριβώς. Και πόσο εύκολο είναι να κάνουν ένα βήμα μέσα από ένα θεσμό όπως είναι το Μουσείο Φωτογραφίας ή η Φωτομπιενάλε, έχοντας ήδη καλύψει και τη δαπάνη της έκθεσής τους που αναλαμβάνει το φεστιβάλ. Στην προσπάθεια αυτή από το 2021 έχουμε αρρωγό και την πολιτιστική εταιρεία, η οποία με το ενδιαφέρον που έχει για την νεανική δημιουργία μέσα και από το βραβείο Ματαρόα και όλες τις άλλες πρωτοβουλίες, είναι κοντά μας, αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια. Φέτος είχαμε 162 υποψηφιότητες, από τις οποίες επιλέχθηκαν τελικά δύο, αυτή του Γιάννη Ζινδριλή και της Αλεξάνδρας Ρίμπα, δύο πολύ όμορφες νεανικές εκθέσεις που εγκαινιάστηκαν χθες και θα περιμένουν τους επισκέπτες τους μέχρι τον Ιανουάριο. Ή αντίστοιχα να αναφερθώ στον άλλο επίσης θεσμό που είναι η έκθεση του φωτογραφικού βιβλίου. Όλοι οι φίλοι της φωτογραφίας ξέρουν πόσο τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει στη συνείδηση και των δημιουργών και του κοινού η έννοια του φωτογραφικού βιβλίου, είτε στην πιο παραδοσιακή της μορφή της τυπογραφίας offset, είτε στην πιο σύγχρονη αυτοσχέδιας περιορισμένων αντιτύπων και περισσότερο πειραματικής μορφής. Φέτος δώσαμε τη λευκή κάρτα στην εξαιρετική συνάδελφο και ακαδημαϊκό Αλεξάνδρα Μόσχοβη, η οποία εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Σάντερλαντ σαν καθηγήτρια φωτογραφίας, να ανθολογήσει και να επιλέξει τα καλύτερα κατά τη γνώμη της φωτογραφικά ελληνικά βιβλία από το 2000 μέχρι σήμερα. Και μας παρέδωσε μία λίστα που είναι ούτε λίγο ούτε πολύ 44.
Είχαμε τόσο πολλά.
Πολύ περισσότερα, αλλά 44 είναι αυτά τα οποία θεώρησε ότι δεν μπορούσε να κάνει χωρίς η έκθεση, τα οποία θα παρουσιαστούν από την 5η στις 19 Οκτωβρίου στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που είναι ένα πολύ μεγάλο πανόραμα της σύγχρονης ελληνικής φωτογραφικής δημιουργίας και στο οποίο οι επισκέπτες θα βρουν τόσο γνωστούς και καταξιωμένους φυσικά δημιουργούς, όσο και νεότερα παιδιά που δεν τα έχει πιάσει ίσως τόσο το ραντάρ ακόμη, αλλά νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ πλούσια και πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση.
Ωραία. Λέγαμε όμως για τους πολλούς χώρους που απλώνεται η Biennale, δηλαδή δεν θα δούμε εκθέσεις μόνο στα μουσεία της πόλης ή σε κάποιους χώρους των θεσμών. Αγιορητική αιστεία, είδα προηγουμένως την έκθεση που στείνει εκεί ο Στρατής Βογιατζής, που επίσης από ένα βιβλίο ξεκινάει για τον κάμπο της Χίου.
Ακριβώς.
Θα τον έχουμε αύριο τον Στρατή Βογιατζή εδώ στο στούντιο, θα μας πει αναλυτικά για όλο αυτό το εγχείρημα και γενικότερα για τα πράγματα που κάνει. Αλλά όλη η πόλη συμμετέχει όντως, και τα υπόλοιπα μουσεία και άλλοι φορείς, έτσι.
Καταρχάς, είναι πολύ ευχάριστο και χαίρομαι δηλαδή που μπορώ να το μοιραστώ μαζί σας το γεγονός ότι συμμετέχουν όλες οι διευθύνσεις του Μόμους. Ναι. Συμπεριλαμβανομένου και του Μουσείου Άλεξ Μιλωνά στην Αθήνα, όπου θα υπάρχει μια
έκθεση
την οποία επιμελείται ο Γιάννης Μπόλης. Αλλά συμμετέχει το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης με την έκθεση που επιμελείται η Μαρία Τσαντσάνοκου με τα γυμνά του Man Ray, που είναι μια καταπληκτική έκθεση ενός καλλιτέχνη ιστορικού δημιουργού που συνομίλησε με τις πρωτοπορίες το Μεσοπόλεμο σε ένα μουσείο το οποίο έχει ως αποστολή του να εξετάζει έργα και την τέχνη εκείνης της περίοδου. Το Πειραματικό Κέντρο, όπως είπαμε, τεχνών συμμετέχει στην κεντρική έκθεση μαζί μας και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης άνοιξε όλη του την αγκαλιά, φιλοξενεί 8 εκθέσεις σε όλους τους χώρους περιοδικών εκθέσεων, οπότε είναι ένα πολύ ισχυρός πόλος του φεστιβάλ. Αλλά πολύ σωστά υπογράμμισες ότι συμμετέχουν και άλλοι θεσμοί, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, η Αγιορητική Εστία, το Ισλάχανε και χώροι της πόλης οι οποίοι είναι φιλόξενοι στον πολιτισμό, όπως είναι το Ύψιλον, το Pickup, η Γκαλερίτος, η Eye Alternating, χώροι πιο νεανικοί και με ένα κοινό που παρακολουθεί τις εξελίξεις της πόλης και όχι μόνο. Οπότε ναι, είναι χαρά μας να ανοίγει το φεστιβάλ σαν βεντάλια μέσα στην πόλη και να καλεί τους επισκέπτες τους σε διαδρομές ευθείες και λοξές.
Η έκθεση του Μάνου Ρέι είπε εντάσσεται στην Biennale, είναι απλώς δημιουργία.
Βέβαια.
Και έχουμε και χρόνια να δούμε. Δεν νομίζω ότι η γυμνά του Μάνου Ρέι είχα δει τέλη της δεκαετίας του 70 στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Και από εκεί έπαθα κιόλας την πλάκα μου και η αγάπη, η τεράστια για τον Μάνου Ρέι.
Είναι μια ιδέα της Μαρίας Τσαντσάνογλου που την επιμελήθηκε προσωπικά με ιδιαίτερη φροντίδα. Και νομίζω ότι είναι ένα μικρό δώρο προς το κοινό της πόλης και όχι μόνο, γιατί είναι πραγματικά ένας πολύ σημαντικός δημιουργός ο Μάν Ρέι. Άλλαξε τη γλώσσα της φωτογραφίας με την πληθωρική του προσωπικότητα και το να έχουμε έργα του να φιλοξενούνται στη Θεσσαλονίκη σε ένα διάλογο με έκθεση έργων της ρωσικής πρωτοπορίας νομίζω ότι είναι πραγματικά μια ενδιαφέρουσα συνομιλία που αξίζει κανείς να εξερευνήσει.
Θα πούμε περισσότερα πράγματα με την Μαρία Τσαντσάνογλου σε επόμενη εκπομπή. Σε πήρα μονότερμα, Ηρακλή Παπαϊωάννου, μια ανωτελεία, ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε να πούμε περισσότερα για την Φωτομπιενάλε 2023. Λοιπόν, έδωσαν 9.58, είμαστε πάντα, παρέα με τον Ηρακλή Παπαϊωάννου, γιατί το θέμα μας είναι η φετινή φωτομπιενάλη, η οποία ξεκίνησε από τη Δευτέρα, δηλαδή έχουμε αυτές τις μέρες συνεχώς εγγένεια. Ήδη είπαμε κάποια πράγματα για την κεντρική έκθεση, αλλά θα επαναρχόμαστε συνεχώς. Ο Ηρακλής Παπαϊωάννου είναι φίλος της συχνότητας, οπότε θα εκμεταλλευτούμε αυτή τη σχέση να πούμε πολλά πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια της φωτομπιενάλη, η οποία, επαναλαμβάνω, θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου. Είναι πάρα πολλές οι εκθέσεις, πάρα πολλές οι προτάσεις. Είπαμε ήδη ότι ξεκίνησαν οι εκθέσεις των νέων, των πολύ νέων, των πρωτοεμφανιζόμενων. Και τώρα τι έχουμε?
Σήμερα πηγαίνουμε να εγκαινιάσουμε μια έκθεση η οποία ενδιαφέρει ιδιαίτερα την πόλη της Θεσσαλονίκης για κάποιο λόγο. Είναι μια ιστορική έκθεση, ιστορική, μεγάλη έκθεση, που θα παρουσιαστεί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και έχει υλοποιηθεί υπό την επιμέλεια του Ιωάννη Μότσιανο και του Αρμέν Μαρσούμπιαν, που είναι και ο κάτοχος του αρχείου από το οποίο έγινε και η επιλογή των έργων στο μεγαλύτερο βαθμό. Αναφέρομαι στην οικογένεια Ντιλντιλιάν, μια αρμενική οικογένεια, ή ίσως θα έπρεπε να πω καλύτερα φωτογραφική δυναστεία, που ξεκινώντας από τη Μερσιφούντα και έδρα τότε του Κολεγίου Ανατόλια από τα τέλη του 19ου αιώνα, ακολουθώντας τη μοίρα και τον ξεριζωμό των Αρμενίων, έφτασε μέχρι την Κοκκινιά του Πειραιά, έφτασε στη Γαλλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδρύοντας κατά τόπους και φωτογραφικές επιχειρήσεις. Άρα η έκθεση αυτή είναι ουσιαστικά μια αναφορά στην ιστορία μιας οικογένειας μέσα από την ιστορία της φωτογραφίας, αλλά και στην ίδια την ιστορία, την σύγχρονη ιστορία του αρμενικού λαού, και συνδέεται με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο και με το Κολέγιο Ανατόλια, το οποίο εδρεύει εδώ και 100 χρόνια πλέον από την αρχή του επόμενου έτους στη Θεσσαλονίκη, και το οποίο στη δική του συλλογή, στο τμήμα βιβλιοθηκών και αρχείων που έχει, έχει έργα της οικογένειας Ντιλντιλιάν, ένα μικρό μέρος των οποίων παρουσιάζεται επίσης στην έκθεση, συνεισφέρει δηλαδή και με δικά του έργα. Οπότε χαιρόμαστε διπλά, όχι μόνο γιατί είναι μια μεγάλη ιστορική έκθεση που η πόλη αξίζει να γνωρίσει και να αναστοχαστεί την ιστορία του αρμενικού λαού αυτές τις δεκαετίες, με τον οποίο η Θεσσαλονίκη έχει ιδιαίτερους δεσμούς, αλλά ανασύρεται και αναδεικνύεται αυτός ο ομφάλιος λόρος που συνδέει το Ανατόλια με την ιστορία του πίσω σε εκείνη την εποχή, μέσα από τη φωτογραφία, που νομίζω ότι είναι κάτι που η πόλη αξίζει να το ανακαλύψει, αρχής γενομένης από τα εγγένεια σήμερα, στα οποία με ευθύνη και φροντίδα της αρμενικής κοινότητας θα υπάρχει και ένα 12μελές σχήμα που θα τραγουδήσει ακαπέλα, το Contradition Ensemble, θα είναι ένα μικρό επίσης δώρο προς τους επισκέπτες του σημερινού των εγγενείων.
Event, κανονικά.
Ακριβώς.
Και τίποτα πιο ωραίο από τις ιστορικές εκθέσεις, γιατί άλλη βαρύτητα έχουν, άλλη γοητεία. Όχι ότι οι νεότερες δεν έχουν. Και αν αυτή η έκθεση είναι ιστορία της πόλης, ιστορία του κάμπου της Χίου, λίγο πολύ είναι με την έκθεση που έρχεται να εγγενιαστεί αύριο στην Αγιορητική Εστία.
Ναι, αυτή είναι μια ανάμεσα σε ορισμένες ακόμη εκθέσεις σύγχρονης ελληνικής φωτογραφικής δημιουργίας, για τις οποίες χαιρόμαστε πολύ. Μια ολοκληρωμένη εργασία από τον Στρατή, ο οποίος έχει και χιώτικη καταγωγή, γνωρίζει τα μυστικά και τους κωδικούς της περιοχής και περιπλανήθηκε εκεί στον κάμπο της Χίου, στα αρχοντικά, στις αυλές τους, στα σπίτια, στα περιβόλια, προσπαθώντας να συστήσει ένα μικρό λαβύρινθο ιδεών, ενιών, εικόνων και κειμένων. Ένα πραγματικά ενδιαφέροντα λαβύρινθο, τον οποίο ανασυστήνει αυτή την ώρα που μιλάμε τώρα στην Αγιορητική Εστία.
Ναι, γεμίζει με πορτοκάλια το χώρο.
Με εικόνες, αντικείμενα, χειρόγραφα, διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία θα δουν οι επισκέπτες, φτιάχνοντας μια ατμόσφαιρα περισσότερο, και όχι μόνο μία έκθεση.
Ναι, η Αγιορητική Εστία γίνεται κάμπους Χίου κανονικότατα.
Ακριβώς.
Δεν το συζητώ. Αύριο εγγενιάζεται, αύριο ο Στρατής Βογιατζής θα είναι εδώ πέρα. Καλώς
ο Χόντων. Μία έκθεση ακόμη, αύριο,
που εγγενιάζεται, ναι.
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο, η οποία είναι ένα αφιέρωμα στο έργο, αλλά και τη μνήμη του Νικόλα Γιακουμίδη, ενός πολύ αγαπητού, αγαπημένου θα έλεγα, αυτό το δημοσιογράφο της πόλης. Είχα την τύχη και τη χαρά και να τον γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί του κάποιες φορές και τον θεωρούσα πάντοτε έναν εξαιρετικά ευγενή και όμορφο άνθρωπο πέρα από, από το φωτογραφικό του ταλέντο. Ο Νίκος μας λοιπόν που έφυγε πρόωρα με αυτή την έκθεση ελπίζουμε ότι έστω και σε ένα μικρό βαθμό τιμάται το έργο και η μνήμη του. Προσπάθεια στην οποία συνέδραμε η φωτογραφική οικογένεια της πόλης των φωτοδημοσιογράφων εννοώ, με πρωτεξάρχοντα τον Αλέξανδρο Αβραμίδη που επιμελείται κιόλα στην έκθεση, την οικογένειά του η οποία βοήθησε και φυσικά την ΕΣΥΕΜΦ, το μορφωτικό ίδρυμα της ΕΣΥΕΜΦ, το οποίο την στηρίζει ολόπλευρα.
Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή και με τον Αβραμίδη, θα μάθουμε περισσότερα πράγματα. Τι άλλο μπορούμε έτσι να ξεχωρίσουμε σε αυτή την μεγάλη διοργάνωση αυτών των μηνών και των τόσων εκθέσεων, Ηρακλή?
Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε μία-δύο ελληνικές εκθέσεις ακόμη. Θα μπορούσα να αναφερθώ στην έκθεση του Βασίλη Νεμπεκλεριώτη, που έχει να κάνει με έναν άλλο κάμπο, τον κάμπο της Θεσσαλίας, που ήρθε πρόσφατα στο προσκήνιο με έναν τρόπο απροσδόκητο και πραγματικά μας αποσβόλωσε όλους, όλη αυτή η περιπέτεια που δεν έχει τελειώσει ακριβώς ακόμη. Ο Βασίλης λοιπόν μελετάει τον κάμπο της Λάρισας, είναι παιδί του κάμπου, αγροτικής οικογένειας και έχει φτιάξει μια πολύ όμορφη και πολύ ποιητική εργασία γύρω από τον κάμπο της Θεσσαλίας, την οποία συμπληρώνει και αυτό το διάστημα με το τελευταίο δυσάρεστο κεφάλαιο που ήρθε και πλάκωσε όλη αυτή την περιοχή. Έπρεπε ίσως να αναφερθώ στην έκθεση του Δημήτρη Μουγκού που εγγενιάζεται την Παρασκευή στην Eye Altering, μια άλλη έκθεση ενός νέου δημιουργού που επίσης χτίζει ένα περιβάλλον περισσότερο παρά μια έκθεση. Όσοι επισκεφθούν το χώρο θα καταλάβουν τι εννοώ και που μας προσκαλεί να γνωρίσουμε λίγο τα μυστικά μιας παρέας. Μιας παρέας που άλλαξε σε κάποιο βαθμό τα μουσικά πράγματα της χώρας, ξαναγέμισε στάδια με ανθρώπους οι οποίοι ήταν διψασμένοι να ακούσουν μουσική και αναφέρομαι στο φαινόμενο Lex και το βαθμό που έχει απασχολήσει την ελληνική επικαιρότητα. Ο Δημήτρης είναι φίλος παιδιόθεν του Αλέξη, τον έχει παρακολουθήσει χρόνια και αρκετά ίσως και πριν γίνει τόσο
το φαινόμενο
δημοφιλής ακριβώς και κατέγραφε τις συναυλίες του, τις παρέες, τις ιδιαίτερες στιγμές. Οπότε μέσα από όλο αυτό το υλικό βγαίνει αυτή η έκθεση που δανείζεται και ως τίτλο έναν στίχο του ίδιου του Λέξ, το «Κάνα δυο φωτογραφίες», που νομίζω ότι είναι μία άλλη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση. Και για να προσθέσω και μία από τις ξένες συμμετοχές, θα στεκόμουν στην έκθεση του Μάρτιν Παρ, που είναι ένας εξόχως διάσημος φωτογράφος, χαιρόμαστε που έχουμε έργα του στο φετινό φεστιβάλ και έργα τα οποία έχουν μια σατιρική διάθεση που αγγίζει σχεδόν τα όρια του Keats, τα αυτοπορτρέτα του Μάρτιν Παρ, ένας φωτογράφος του Magnum, ο οποίος έχει ταξιδέψει σε όλο τον πλανήτη και ο οποίος για 20 χρόνια περίπου σε κάθε πόλη στην οποία ταξίδευε έψαχνε και στεκόταν να φωτογραφηθεί σε ένα τοπικό φωτογραφείο, παίρνοντας την εικόνα του εαυτού του, με το φόντο, με τις συμβάσεις, με τη διακόσμηση που μπορεί να έχει ένα τέτοιο στούντιο στη Σανγκάη, στο Μέξικο Σίτι, στη Σιγκαπούρη, στο Μόναχο, δημιουργώντας μια πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα εικόνων που μιλούν για την εποχή της selfie πριν ακόμα αυτή έρθει, ξεκίνησε το 1995, μιλούν για το πώς η φωτογραφία διαδίδεται και είναι ένα παγκοσμιοποιημένο φαινόμενο και πώς κάθε τόπος την πλάθει και την φέρνει στα δικά του μέτρα και στα δικά του ήθη. Μια πολύ ιδιαίτερη δουλειά.
Απίστευτη ιδέα, δηλαδή. Μάλιστα. Πολλές προτάσεις και σε αυτόν τον λίγο χρόνο που έχουμε, Ηρακλή Παπαϊωάννου, ποιο είναι το στοίχημα για μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση σαν την Biennale? Περισσότερος κόσμος, τι ακριβώς, πού αποσκοπείτε όταν διοργανώνετε από το Μόμους μια τέτοια μεγάλη γιορτή για την πόλη?
Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ένας εύκολος στόχος να διακρίνει κανείς, αλλά δεν είναι ο μόνος.
Σίγουρα.
Ίσως στη δική μου την εκτίμηση, την προσωπική, όχι του ίδιου του φορέα, να μην είναι και ο κυριότερος. Ο κυριότερος θα έλεγα ότι είναι να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά στην εικόνα, αλλά να τους βοηθήσουμε και να την ανακαλύψουμε με ένα κριτικό τρόπο. Γιατί η εικόνα σήμερα είναι ένα κομμάτι μεγάλο της ζωής μας, μας διασκεδάζει, μας νανουρίζει, αλλά και μας απειλεί κιόλας με διάφορους τρόπους. Άρα το να τους βοηθήσουμε μέσα και από δράσεις, εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, να έρθουν κοντά και να γνωρίσουν τα μυστικά της εικόνας, νομίζω ότι είναι κάτι που μας συνεγείρει όλους στο μουσείο και το τμήμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουμε, που είναι πολύ ζωηρό και ζωντανό.
Έχει αλλάξει η στάση του κόσμου με την επανάσταση της φωτογραφίας στα κινητά, γιατί αλλιώς είναι εξοικειωμένος ο κόσμος με τη φωτογραφία. Όταν τραβάει ο ίδιος τις άπειρες selfie και μη, έχει αλλάξει η ματιά του κόσμου γενικότερα?
Έχει αλλάξει. Σίγουρα και η στάση του έχει αλλάξει. Καταρχάς κάθε άνθρωπος σήμερα είναι ανα πάσα στιγμή δημιουργός, πομπός και δέκτης εικόνων συγχρόνως από το σημείο που στέκεται. Συνεπώς σίγουρα όλοι αυτοί οι μετασχηματισμοί αλλάζουν τους ανθρώπους και την στάση που έχουν απέναντι στην εικόνα. Αυτό που γεννά στη δική μου τη συνείδηση κάποια ερωτηματικά είναι ότι η τεχνολογία εξελίσσεται τόσο γρήγορα που οι άνθρωποι δεν είμαι σίγουρος ότι προλαβαίνουν να αναστοχαστούν αυτές τις αλλαγές και τις πιθανές συνέπειές τους. Προτού δηλαδή χωρέσουν μέσα στο μυαλό τους όλες τις εξελίξεις των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και όλα αυτά, τώρα έρχεται ξαφνικά μια νέα γενιά επανάσταση που είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία φέρνει νέα ερωτήματα, νέα θέματα προς συζήτηση. Νομίζω ότι γίνονται όλα πολύ γρήγορα και ο κόσμος, ενώ άνθρωποι καθημερινοί που έχουν πολλές έγνοιες και φροντίδες, δεν είμαι σίγουρος ότι έχουν πάντα το στόχο να πάρουν τις αποστάσεις και να σταθμίσουν τα πράγματα. Εκεί ο ρόλος ενός μουσείου γίνεται ακόμη πιο ουσιαστικός και ζωτικός, στο να τους μιλήσει, να τους εξηγήσει, να τους ερωτήσει επίσης, να ανοίξει ένα διάλογο μαζί τους.
Και από την άλλη είμαστε στην εποχή της εικόνας που σίγουρα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ζούμε αυτές τις μέρες ένα πόλεμο στο Ισραήλ. Βλέπουμε τις απίστευτες φωτογραφίες, τα απίστευτα βίντεο και δεν ξέρουμε ποια είναι τα πραγματικά και ποια είναι τα fake. Ένα θέμα που διαπραγματευθήκατε ήδη δηλαδή.
Ακριβώς.
Εσείς.
Όχι μόνο το ποια είναι τα πραγματικά και τα fake, που είναι πολύ σωστό ερώτημα, αλλά επίσης ποιες είναι οι εικόνες που φαίνονται και ποιες είναι οι εικόνες που δεν φαίνονται. Ακόμα και αν είναι όλες αληθινές εικόνες. Δηλαδή γίνεται αυτό που έλεγε πολύ σωστά ο Στάλαμπρας σε ένα άλλο βιβλίο του. Υπάρχει η εικόνα του πολέμου, αλλά και ο πόλεμος των εικόνων. Ακριβώς ανάποδα. Δηλαδή ο πόλεμος το ποιος θα κυριαρχήσει στην εικόνα, θα έχει τον έλεγχό της για να μπορέσει να περάσει τη δική του αφήγηση.
Ωραία. Ηρακλή Παπαϊωάννου, να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσουν σήμερα εδώ, που ήρθες στο στούντιο του 958 χωρίς μάσκα και μετά από χρόνια. Καλή επιτυχία στη διοργάνωση. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, γιατί πάντα χρειαζόμαστε τις πολύτιμες πληροφορίες σου από όλες αυτές τις εκθέσεις που πρόκειται να δούμε σε αυτή την πόλη μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου του 2024.